Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, April 18 mwaka 2016, ambapo tusikika katika eneo zima la maziwa makuu. Vile vile tunasikika kupitia radio 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwa masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, tutakuarifu kuhusu mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini Tanzania kuadhiri Zanzibar pia. Je, wananchi wanasemaje?
Bwana, nyumba ambazo zinaathirika si chini ya nyumba 25. Kwa hiyo na pakulala hatuna. Na unaona pale huyu bibi karibikiwa nyumba yake.
Na katika habari zingine, tunakuarifu kwa kiongozi wa upinzani Sudani Kusini Riek Machar anatarajiwa kuapishwa kama makamu rais wa kwanza nchini humo.
Hizo ni baadhi tu ya zile ambazo tumekuandalia, habari zile tumekuandalia hii leo jioni. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Mamia ya wahamiaji wa Afrika Mashariki wanaaminika kufariki baada ya boti yao kupinduka mashariki mwa bahari ya Mediterranean. Walioshuhudia na wale walionusurika wameiambia VOA leo Jumatatu kwamba boti hiyo ilipinduka huko ikiwa imebeba watu 500. Idadi isiyojulikana ya watu waliogelea kwenye boti za karibu na walichukuliwa na kupelekwa Ugiriki. Tukio hilo limetokea April 8, lakini liliripotiwa mara ya kwanza na BBC Jumapili usiku. Raia wa Ethiopia Musa Mohamed Adam amesema yeye ni mmoja wa wahamiaji ambao walinusurika katika mkasa huo. Ameiambia VOA kwamba boti ilipinduka baada ya yeye na wahamiaji wengine 200 waliokuwa ndani kutoka kwenye boti ambayo iliondoka Misri siku moja na nusu kabla. Adam anasema kwamba watu 500 walikuwa ndani ya boti wakati wa ajali, lakini ni 30 tu walioweza kuogelea hadi kwenye boti ndogo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon alizungumza na rais wa Sudan Kusini pamoja na kiongozi wa juu wa waasi leo Jumatatu, akiwasihi mara moja kuunda serikali yao ya mpito, akiona kama hatua muhimu ya kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Wito kwa njia ya simu umekuja wakati kiongozi wa waasi Riek Machar akijiandaa kurudi katika mji mkuu Juba kwa ajili ya kuapishwa kama makamu rais na kuunda serikali ya rais Salva Kiir. Umoja wa Mataifa umesema Ban alimpongeza Kiir kwa uamuzi wake wa kumkaribisha Machar mjini Juba na alimtaka kutekeleza mipango ya usalama iliyoelezewa katika mkataba wa amani ambao Kiir na Machar walitia saini mwezi Agosti mwaka jana. Ban aliukaribisha uamuzi wa Machar kurudi Juba na alimsihi kufanya kazi na rais ili kuzuia ghasia zaidi. Mawaziri wa mambo ya nje na ulinzi kutoka Umoja wa Ulaya wanakutana leo jioni mjini Luxembourg kutathmini mpango wa kutuma vikosi vya usalama mjini Tripoli ili kutoa mafunzo kwa polisi na walinzi wa Libya walio kwenye serikali inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Mary Mgawe anaisoma ripoti hiyo.
Hatua hiyo itachukuliwa iwapo serikali ya kitaifa ya Libya itakubali. Awamu ya kwanza itakuwa ni kutuma vikosi hivyo kwenye mji wa Tripoli pekee. Kuna haja ya dharura kwa Libya kupata uthabiti wa kisiasa ili kuepuka uwezekano wa usafirishaji haramu wa watu wanaotafuta hifadhi kwa kuvuka bahari ya Mediterranean wakielekea Italy mwaka huu. Suala hilo litafanya hali kuwa ngumu kwa Ulaya ambayo tayari inakabiliana na mzozo wa wahamiaji. Wakati huo huo, nchi za magharibi zimeendelea kuhofia kuhusu kundi la kigaidi la Islamic State kuingia Libya. Maafisa wa Marekani wameiambia VOA wanatarajia kundi hilo la Islamic State hivi sasa kuona wapiganaji 6,000 wengi kutoka Tunisia na nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Serikali ya Gambia inatetea kukamatwa kwa viongozi kadhaa wa upinzani na wafuasi wao. Majibu haya yamekuja wakati katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito wa kuachiliwa mara moja na bila masharti kwa watu waliokamatwa. Marekani pia imelaani kile inachokiita majibu makali ya serikali ya Gambia kufuatia maandamano ya karibuni ya amani. Vikosi vya usalama nchini Gambia siku ya Jumamosi vilimkamata Kasim Dorbo, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha United Democratic Party UDP na baadhi ya wafuasi wake. Pia kuna ripoti kwamba Solo Sanding, katibu wa mipango kitaifa wa chama, aliteswa hadi kufa wakati akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Wajumbe wa Yemen kutoka pande zinazozozana walitarajiwa kuanza mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa mapema leo nchini Kuwait, lakini yanaonekana kucheleweshwa kutokana na waasi kushindwa kuwasili. Serikali ya Yemen inalaumu Wahouthi kwa kuchelewesha shughuli hiyo maksudi inayolenga kumaliza mzozo wa miezi 18 ambapo zaidi ya watu 6,000 wameuawa na kusababisha mzozo mkubwa wa kibinadamu. Msemaji wa kundi la Wahouthi Mohamed Abdul Salam amegusia swala la maridhiano kupitia vyombo vya habari vya Kuwait, akiomba kuwe na mamlaka itakayosimamia awamu ya mpito ili kutatua kila mzozo wa kisiasa. Umoja wa Mataifa ulifadhili awamu mbili za mazungumzo mwaka uliopita ingawa hayakufaulu. Rais wa Brazil Dilma Rousseff anatarajiwa kutoa majibu yake leo kuhusu pendekezo la kufungua mashtaka ya kumwondoa madarakani. Wabunge kutoka baraza kuu la bunge walipiga kura Jumapili jioni ya kuwasilisha suala hilo kwenye baraza la Senate ambalo litaamua iwapo Rousseff atafunguliwe mashtaka. Moja baada ya mwingine, wajumbe wote 513 walipiga kura kwa kutangaza msimamo wao kupitia kipaza sauti, huku kukiwa na kelele na malumbano makali kutoka kwa wajumbe. Ilichukua saa 5 kufikia theluthi mbili au kupata kura 342 zinazohitajika kuanza shughuli za kumshtaki Rais Rousseff ili aondolewe madarakani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja yakikujia kutoka hapa Washington DC. Na katika habari ambayo tumeipa umuhimu hii leo ni jaji wa mahakama kuu wa Zanzibar Mkusa Isaac Sepetu ametoa muda wa saa 24 kwa jeshi la polisi visiwani humo kuwasilisha sababu zinazowafanya kuendelea kuwashikilia watuhumiwa wanne wakiwemo viongozi watatu wa chama cha wananchi CUF bila kuwafikisha mahakamani tangu walipokamatwa Aprili 16 kwa tuhuma za kulipua nyumba ya kamishna wa polisi huko Zanzibar. Mwandishi wetu wa Zanzibar Munir Zakaria anayo ripoti kamili.
Jaji Mkusa ametoa agizo hilo kufuatia ombi lililofunguliwa katika mahakama kuu ya Zanzibar na wakili anayewatetea watuhumiwa hao bwana Rajab Abdallah Rajab kufuatia wateja wake kuendelea kuwepo kizuizini katika kituo cha polisi cha Mwembe Madema tangu walipokamatwa Aprili 16 mwaka huu. Watuhumiwa waliokamatwa ni mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF wilaya Maghrib A Hassan Omar Isa, katibu wa CUF wilaya Maghrib A Saleh Muhammad Saleh ambaye pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha taifa Zanzibar SUZA, katibu wa CUF jimbo la Mfenesini Suleiman Muhammad Bakari pamoja na Omar Bakari Nasor, ambao wanaendelea kushikiliwa na jeshi hilo la polisi kwa muda wa siku 20 tangu walipokamatwa. Wakili huyo ameiomba mahakama hiyo kutambua kuwa wateja wake wananyimwa uhuru wa kikatiba kwa kuwa huru na kufanya shughuli nyingine wakati bado hawajatiwa hatiani na mahakama, na kitendo cha kukaa nao bila kuwafikisha katika vyombo vya sheria ni uvunjaji wa sheria na haki za binadamu. Hata hivyo, mkuu wa kitengo cha sheria na utafiti kutoka makao makuu ya jeshi la polisi Zanzibar Ramadan Hassan Jabu amesema ombi hilo lilofunguliwa mahakamani hawakupatiwa hoja wanazotakiwa kuzijibu kwa wakati na kuomba mahakama iwape muda ili waweze kujipanga kuieleza mahakama kwa nini wanaendelea kuwashikilia watuhumiwa hao bila kuwafikisha mahakamani. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, jaji wa mahakama kuu ya Zanzibar Mkusa Isaac Sepetu amesema kuwa polisi wamepokea barua ya wito wa kufika mahakamani ikieleza na madhumuni ya wito, hivyo walipaswa kufahamu wanachoitiwa na kujiandaa kwa maelezo na kuwapa muda wa siku moja kufika mahakamani siku ya Aprili 19 saa 3 za asubuhi na kuieleza mahakama kwa nini wanaendelea kuwaweka kizuizini watuhumiwa hao bila kuwafikisha mahakamani au kuwapatia dhamana. Watuhumiwa hao wanakabiliwa na tuhuma za kula njama kulipua kwa bomu nyumba ya kamishna wa jeshi la polisi Zanzibar Hamdan Omar Makame, pamoja na kupanga mipango ya kulipua kwa bomu nyumba ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Balozi Seif Ali Iddi na nyumba ya naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar Vuai Ali Vuai. Kiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria.
Na tukisalia huko huko Zanzibar, nyumba zipatazo 25 katika jimbo la Chumbuni mkoa wa Mjini huko Maghrib zimeporomoka kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha na kusababisha familia mbalimbali kukosa makazi na watu wengine kulazimika kuhamia kwa jamaa pamoja na majirani zao katika manispaa ya mji wa Zanzibar. Mwandishi wetu Munir Zakaria anarudi tena na ametukusanyia maoni ya waadhiriwa hao.
Imenibomokea sana sana. Maana papa kulala mpaka saizi hatujapapata. Mvua imeanza jana saa 9 kamili za usiku, nikaanza kuporomokewa na chumba changu. Vyombo vikapenya vingine, magodoro yote ya watoto yameroa na mabuku yameroa na mabuku ya manini ya skuli, mikoba ya skuli hatujui ilipo mpaka saizi. Na chumba na choo pia kimepasuka.
Sisi hapa wananchi maeneo hapa vijana tukatoka kwa ajili ya kwenda kuwasaidia baadhi ya watu watoto kuwapeleka nyumba nyingine pamoja na wazee. Kwa hiyo mpaka hivi sasa hali ni kama tunavyoiona, na maji bado yanaendelea kupita na athari iliyopo ni kama hii hapa, inaonekana kwamba nyumba nyingi zimevunjika na ndani mote mmega maji kutokana na magodoro, vyakula vimeathirika.
Bado nyumba ambazo zinaathirika si chini ya nyumba 25. Kwa hiyo na pakulala hatuna. Na unaona pale huyu bibi karibikiwa nyumba yake, huyu hapo yule pale. Kwa hiyo nyumba nyingi sana ambazo zimeathirika na familia nyingi sana basi. Kwa hiyo tunahitaji mahifadhi, vyakula hatuna, sisi tutalala wapi siku ile mvua inaendelea kunyesha. Kwa hiyo naomba msaada, si mimi hata wenzangu wote, naona wote jamii wote wameathirika. Kwa hiyo tunaomba sisi msaada hali ya juu sana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Makundi ya waasi nchini Syria yamesema hivi leo kuwa yanaanzisha mapambano ikiwa na majibu kwa ukiukaji wa serikali kwa makubaliano ya sitisho la mapigano ambalo limekuwepo tangu mwishoni mwa Februari. Sitisho hilo la mapigano limepunguza ghasia nchini humo ambako maelfu ya watu wamefariki na mamilioni zaidi kukimbia tangu kuanza kwa vurugu na ukamataji wa ghasia ambao umeitumbukiza nchi katika vita vya wenyewe kwa wenyewe miaka mitano iliyopita. Pande zote zinashutumiana kwa kurejea ukiukaji katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, na makundi ya uasi ikiwemo Free Syrian Army wametangaza katika taarifa ya pamoja ahadi yao wakisema watajibu kwa nguvu zote. Ghasia zimeongezeka katika muda wa wiki chache zilizopita kaskazini mwa Syria, hasa katika jimbo la Aleppo ambako majeshi ya serikali, wanamgambo wa Islamic State na waasi wamekuwa wakipambana. Idadi ya vifo kutokana na mtetemeko mkubwa wa ardhi huko Ecuador imefikia 350, huku waokozi wakiendelea kutoa miili kutoka kwenye majengo yaliyoanguka. Maafisa wanahofu kwamba idadi ya vifo itaendelea kuongezeka kutokana na tetemeko la 7.8 kwa kipimo cha Richter ambalo lilikumbwa pwani ya kaskazini magharibi mwa Ecuador Jumamosi jioni. Watu wengi bado wamefukiwa chini ya vifusi, msemaji wa Msalaba Mwekundu wa Ecuador Diego Castellanos aliambia Sauti ya Amerika VOA kwa njia ya simu leo Jumatatu kutoka mji mkuu wa Ecuador. Tetemeko hilo ni janga baya la asili kuwahi kutokea Ecuador katika zaidi ya nusu karne, lilijeruhi zaidi ya watu 2,500 na kuacha maelfu bila ya makazi. Mahakama Kuu ya Marekani leo itaadhimisha hatma ya hadi wahamiaji milioni 4 wakati majaji wanaposikiliza kesi ya kihistoria inayopinga amri ya Rais Barack Obama kuhusu uhamiaji. Uamuzi wa mahakama hiyo utaathiri pakubwa amri za kirais katika siku zijazo na unakuja wakati swala la uhamiaji linazungumziwa sana kwenye kampeni za mwaka huu. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Huku zaidi ya wakimbizi 50,000 wakiwa wamekwama nchini Ugiriki kutokana na kufungwa kwa mpaka, bandari ya Piraeus iliyopo mjini Athens imekuwa kitovu cha wale wasio na makazi. Hata hivyo, serikali ya nchi hiyo inalenga msimu ujao wa utalii kuimarisha uchumi wake uliodorora na inainua kuwahamisha wakimbizi hao kuwapeleka kwingineko. Ifuatayo ni ripoti ya John Owen inayosoma hapa studio na BMJ Muridhi.
Huku swala la uhamiaji likiwa tete katika eneo hilo, mji wa Athens umekuwa kiwapa hifadhi wakimbizi hao, lakini sasa wakimbizi walio katika bandari ya Piraeus wanakabiliwa na hali ya wasiwasi. Njia za kuelekea katika maeneo mengine ya Ulaya zikiwa zimefungwa, karibu wakimbizi 4,000, wengi wao kutoka Syria na Afghanistan, wametafuta hifadhi kwenye bandari hiyo ya Piraeus. Lakini wakati msimu wa utalii unaodhaminiwa sana na Ugiriki ukikaribia, serikali ya nchi hiyo ambayo imekuwa ikikabiliwa na hali mbaya ya kiuchumi inataka kuwahamisha wakimbizi hao.
They really want to gear up their efforts to clear this temporary transit station, return it to normal.
Wanataka sana kuongeza juhudi zao na kuwahamisha wakimbizi kutoka kituo hiki cha muda ili biashara iendelee kama kawaida.
Katrina Download ni mmoja wa kundi dogo la watu ambao wamejitolea kuhakikisha kwamba wakimbizi hao wako katika hali nzuri na kuwapa usaidizi mwingine. Mambo bado shwari na kumekuwa na hali ya taharuki kati ya jamii za wakimbizi, lakini usaidizi wa tiba kupitia michezo na chakula umekuwepo. Hata hivyo, shinikizo kutoka kwa serikali na mamlaka za bandari limeongezeka kila siku. Huku zoezi hilo la kuwaondoa likitarajiwa kukamilika siku ya Ijumaa, wageni sasa hawakaribishwi tena, na wakimbizi wanaoishi katika sehemu hiyo lazima sasa wapate kibali cha kutoka na kuingia kwenye kambi. Huduma ya usafiri wa mabasi kati ya kambi moja na nyingine inaendelea. Baadhi ya wakimbizi wamelalamika hali duni katika kambi za wakimbizi nchini Uturuki.
People said the situation of camp is not good. And there no room.
Watu wanasema hali katika kambi hizo si nzuri na hakuna nafasi wala chakula. Ni kama jela. Hatungependa kuenda jela. Tungependa kuwa huru.
Huku Ulaya ikiendelea kuelezea wasiwasi wake dhidi ya kuwasili kwa makundi mapya ya wakimbizi, inaendelea kudhihirika kwamba wakati mwingine uhuru huja kwa gharama kubwa.
Sikiliza sauti
ya Amerika.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Meza ya michezo. Naam, na leo katika meza ya michezo tunaanza moja kwa moja na ligi ya Uingereza, Premier League, ambapo kama mnafahamu Leicester City iko mbioni kwenye kukimbilia ubingwa wa nchi hiyo jana au mwishoni mwa juma hili mambo yalikuwa mazito, ambapo timu hiyo ilitoka sare ya bao 2-2 wakiwa wanachuana vikali katika mchezo mkali wa kusisimua na West Ham United. Hali bado ni ngumu kwa Leicester kuweza kuchukua ubingwa, kwa inahitaji kushinda tena mechi zingine tatu ili wapate ubingwa, lakini mambo bado ni magumu. Lakini katika mchezo huo utajilau mwenyewe baada ya Jamie Vardy kujirusha katika eneo la hatari na kupewa kadi nyekundu na kujikuta wakiishia kucheza na wachezaji 10. Leicester wanaongoza kiwa na pointi 73 wakifuatiwa na Tottenham Hotspur. Nao Arsenal katika ligi hiyo wenye pointi 60 kwa sasa wanahitaji kushinda mechi 5 ili waweze kupata ubingwa. Lakini mambo nayo yalikuwa ni magumu kwa upande wao baada ya kutoka sare bao moja kwa moja na Crystal Palace. Kocha wao Arsene Wenger alisema amesikitishwa sana na matokeo ya mechi hiyo, kwani timu yake ilipata nafasi nyingi za wazi kabisa lakini wakashindwa kutumia nafasi hizo. Nao Manchester City waliwalaza Aston Villa bao moja kwa bila, wakati Liverpool waliwatwanga Bournemouth bao 2-1. Na sasa basi tuangalie katika michuano ya ligi ya NBA hapa Marekani. Ikiwa sasa ndio naingia kwenye hatua za mtoano playoffs, timu kongwe ya San Antonio Spurs imedhihirisha uzeni dawa baada ya kuibomoa timu ya vijana wenye nguvu Memphis Grizzlies pointi 106-74. Nao LA Clippers wameichapa Trail Blazers pointi 115-95. Wakati Miami Heat kule vijana wa Florida wameikunguta New Orleans Hornets pointi 123-91. Na basi tukirudi katika michuano ya riadha, Boston Marathon maarufu kabisa hapa Marekani kwa mwaka 2016. Hii leo wa Ethiopia wametamba kabisa na kuchukua nafasi za juu na kuacha hoi wapinzani wao wakali wa Kenya. Kwa upande wa wanawake, hakupata kushinda mwanamke kutoka Ethiopia tangu mwaka 2010. Na leo kwa mara ya kwanza tangu 2010, nafasi hiyo ya kwanza imechukuliwa na msichana wa Ethiopia, ambapo leo Atsede Daisa ameweka historia na kushinda katika mashindano hayo akitumia saa 2:29.18. Alifuatiwa na Ethiopia mwenzake Terfa Tsegaye aliyemaliza nafasi ya pili, na nafasi ya tatu ilichukuliwa na Mkenya Joyce Chepkirui ambaye alijikuta kwenye nafasi hiyo, na bila kusahau kwamba nafasi ya kwanza ilichukuliwa na Caroline Rotich mwaka jana, lakini mwaka huu Caroline alishindwa kumaliza mashindano hayo na kujitoa kutokana na maumivu ya kifundo cha mguu.
Uwakilishi wa Tanzania katika michuano ya kimataifa, timu za Yanga na Azam kesho na kesho kutwa zinashuka dimbani katika moja ya mchezo muhimu wa kusaka tiketi ya kuchomoza katika michuano ya kimataifa. Timu hizo zinashuka dimbani katika wakati ambako mashabiki wengi wa soka wakiwa katika hali ya wasiwasi kutokana na rekodi zilizoonyeshwa na timu hizo katika michezo yake ya mwanzo. Ingawa Azam inashuka dimbani ikiwa inajivunia na pointi tatu zilizopata katika mchezo wa awali palipoondoka na ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Esperance, lakini mashabiki wengi wa soka wanasema kwamba bado timu hizi zinakabiliwa na mlima mkubwa. Baadhi wanasema
nafasi ndio mpira unadunda, lakini nafasi ni finyu. Kama tunavyosema, wenzetu wale vilabu vyao wana uzoefu, wengi wameshajaribu kucheza nje na nchi zao zina maandalizi ya kutosha, na nafikiri wenzetu kidogo wameweza kuwekeza katika mpira, kwa maana kwamba wana rasilimali nyingi, kwamba wameweza kuweka wana viwanja vya kutosha na vijana wao wanaweza kutoka nje na kurudi. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo sisi kidogo bado tuko nyuma, lakini nafasi bado ni finyu.
Katika mpira lolote linaweza likatokea, isipokuwa hii ni mechi kubwa sana. Unajua Yanga wanakutana na klabu ya Al Ahly ambao ni mabingwa watetezi wa ile kombe, na licha kwamba nyumbani hapa tulitoka draw, lakini mchezo ulikuwa ni mgumu sana, na wanaenda saizi klabu ambayo ni bingwa mtetezi, ameshashiriki sana mashindano, ana uzoefu mkubwa. Kwa hiyo Yanga kweli inabidi apambane kufa na kupona ili aweze kushinda mchezo huu ili aweze kusonga mbele. Isipokuwa katika mpira wote linatokea, sisi tunawatakia kila laheri Yanga Afrika waweze kushinda. Na vile vile klabu nyingine ya Azam inacheza na Experience siku ya Jumanne, nayo ingaji huku nyumbani walicheza vizuri, waweza kushinda ushindi wa goli 2-1. Kwao tunaamini wao kibarua chao sio kigumu sana kama Yanga, kwa hiyo ni wao wenyewe kuweka jitihada za kuweza kushinda na kuweza kusonga mbele.
Iwapo zitafanikiwa Iwapo zitafanikiwa kushinda katika michezo yao, basi timu hizi zitakuwa zimepiga moja hatua mkubwa katika michezo ya kimataifa katika bara la Afrika. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Tanzania. Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwako Kahozi Kosha.
Na mtuanze na baskeli. Mchezo wa baskeli kimataifa unaochezewa huko Togo, mwendesha baskeli Jimmy Muindo mzalio wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alishika nafasi ya pili kwenye mzunguko huo kutoka kwenye muji wa Sokode hadi muji wa Kore kwenye urefu wa kilomita 73. Kuhusu ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, round ya playoff, timu ya Daring Club Motema Pembe kisha kupigwa na watani wao wa Vita Club goli 3-1 kuvutia machozi, jana ilipata ushindi wa kwanza dhidi ya timu ya Shark 11 kuiglaza goli 2-1. Kwenye orodha ni timu ya Sangabale Ende ndiyo imeshika nafasi ya kwanza na pointi 12. Timu ya TP Mazembe imeshika nafasi ya 4 na pointi 9. TP Mazembe, bingwa mtetezi wa Champions League barani Afrika, itamenyana Jumatano hapa Lubumbashi na timu ya Wydad Casablanca ya Morocco. Kwenye mechi ya maingilio, Wydad ililaza timu ya TP Mazembe goli 2-0. Hubert Velud, kocha wa TP Mazembe mzaliwa wa Ufaransa, anaalika wakongomani wasikate tamaa, waendelee kusupport timu yao ya TP Mazembe.
Il y a une grande motivation, une grande préparation de tout le monde pour pousser, pour pouvoir remporter ce match et surtout notre chance existe.
Anasema tumejiandaa kwa pamoja, na alika washabiki kuendelea kuwapa moyo wachezaji. Bado tuna bahati ya kupata ushindi. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha, na kwa ripoti hiyo ndio tunakamilisha meza ya michezo kwa siku ya leo. Kutoka Washington ni Sunday Shomari, na waambieni wote alamsiki.
Asante sana mwenzangu Sunday Shomari kwa ripoti hiyo kemkem kuhusu michezo. Na sasa ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo inaelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Miezi minane iliyopita, viongozi wa vyama viwili vinavyohasimiana huko Sudan Kusini, Rais Salva Kiir na Riek Machar, walitia saini mkataba wa amani ili kumaliza vita vya miezi 20 vilivyoharibu sana taifa hilo changa. Tangu wakati huo, maendeleo juu ya utekelezaji wa makubaliano yamekuwa yakiendelea pole pole sana, kukiwa na ucheleweshaji na vizingiti kutoka pande zote mbili. Ugomvi wa Sudan Kusini ulizuka Desemba 2013 wakati wa mvutano wa madaraka kati ya Rais Kiir na Machar aliyekuwa makamu wake wa rais. Mapigano yakafungua upya uhasama wa kabila kati ya Wadinka wa kabila la Kiir na Wanuer wa Machar. Maelfu ya watu wameuliwa na zaidi ya milioni 2 kukimbia kutoka makazi yao, wengi wakikimbilia nchi jirani. Marekani imelaani hatua za karibuni zilizofanywa na pande zote mbili katika eneo la Wau. Hatua zilizochukuliwa na wanajeshi wa serikali zilikuwa ni ukiukaji wa wazi kabisa wa makubaliano ya kusitisha mapigano yanayobidi kuheshimiwa kote nchini na yalikubaliwa na pande zote zilizotia saini mkataba wa amani. Zaidi ya hayo, habari za kuaminika zinaeleza kwamba upinzani na makundi shirika yenye silaha hivi karibuni yalishambulia majeshi ya serikali na raia katika eneo hilo hilo, na bila shaka ni ukiukaji wa kusitisha mapigano. Marekani inalaani hatua hizo zote. Mbali na hayo, Marekani imezihimiza pande zote kutanzua ugomvi wao kupitia majadiliano. Ugomvi kuhusiana usitishaji mapigano na masuala ya wilaya yanabidi kuwasilishwa mbele ya tume ya ufuatiliaji na tathmini na vyombo vingine vinavyotajwa katika makubaliano juu ya kutanzua ugomvi katika Jamhuri ya Sudan Kusini. Hakuna suluhisho la kijeshi kwa Sudan Kusini. Ni lazima kwa pande zote kukamilisha ahadi zao za kutekeleza vifungu vya makubaliano ya amani kwa ukamilifu. Hii ndio njia pekee ya kutibu vidonda vya nchi hiyo, kufufua uchumi uliodorora na kuwapatia wananchi wa Sudan Kusini amani na uthabati wanaostahili.
Hii hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo inaelezea msimamo na sera za serikali ya Marekani. Na hapo msikilizaji, ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi kwa matangazo yetu ya alfajiri hapo kesho. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Daniel Brown, mimi ni BMJ Muridhi
na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi.
Tunasema kwaherini kutoka Washington DC na tunawatakia usiku mwema.